Вы слухаете радио «Свобода». 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыёвызваленне». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
Для беларускай службы Радыё Свабода 2006 год стаўся гарачым інфармацыйным годам. Прэзідэнцкія выбары, намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, драматычныя падзеі 25 сакавіка, адзін інфармацыйны тыдзень канца сакавіка быў варты бадай што некалькіх гадоў. На пачатку 2006-га, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка – дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Папросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся, і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзіцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа, шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху Палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачым позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, ты, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў, і магу толькі сказаць, што я гляжу ў бок цырка за спіною Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дамоў. І калі за адну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5 000 до 50, то, відаць, колькасць людзей павялічыцца.
Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых нашых слухачоў, які зараз в гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце праз Свіслач. Па вуліцы з двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытракаецца та рука з двума пальцамі. Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастычнае відовішча, вельмі радасная вуліца, адчуванне вельмі прыемнага карнавала, карнавальная ноч у Менску. Шкада, што мы з вамі не ў тэлеэфіры.
20 сакавіка.
Я спадзяюся, што слухачы Радыё Свабода могуць пачуць апошнія навіны з Кастрычніцкай плошчы. Толькі што выступіў Александр Мілінкевіч. Ён заявіў, што мы на сваёй зямлі, на сваёй плошчы і заклікаў і сказаў, што ён не будзе сыходзіць адсюль, што ён будзе заставацца на гэтай плошчы. Ён заклікаў прысутных патэлефанаваць сваім родным знаёмым, каб тыя прывезлі гарбату, каб тыя прывезлі падмогу, каб яны маглі, каб тут людзі маглі стаяць цэлую ноч. Вячеслав Сімчык, выступаючы, заявіў, што сябры ініцыятывы хопіць разбілі 4 першыя лёты непадалёк ад палацу культуры прафсаюзаў.
21 сакавіка.
Я вачу ее вельмі кепска, таму што зараз тут зашмат людзей з рацамі, як я ўжо казала. А тут побач, тут на топе зараз вырашаецца пытанне, як тут людзі будуць начаваць. І ёсць такое, канешне, меркаванне, што гледзячы на тое, што выключылі святло і што людзей затрымліваюць зараз у пераходах падземных, пераглядаюць іх рэчы, людзі намагаюцца неяк загрэцца, ніхто не ўпэўнены, што тут не будзе сёння некага штурму, бо намёта ўжо тут зашмат. І яны, канешне, такія маленькія, і яны, канешне, не вытрымаюць націску. Шмат людзей у цывільным, і зразумела, што яны тут на працы. Бачым тут людзей з рацыямі, і таму как бы такая некая напружанасць ўжо тут узнікла ў натоўку. Побач са мной знаходзіцца Александр Меленкевіч, які супакоіў людзей і сказаў, што ён тут будзе заставацца да раніцы. Зараз мы дадзім яму слова.
Добры вечар.
Ці ёсць у вас які-небудзь сцэнар, на самы горшы выпадак, на развіццё сілавога сцэнару, сілавы разгон з боку ўладаў?
Перайце, ну, які можа быць сцэнар, калі сілавы варіант? Мы ж не будзем змагацца з самонам, які такі вялікі, моцны і так далі. Хаця сваіх людзей баронім. Іх арыштоўваюць, і вызваляць з вязніцы мы не будзем. Але перадачы носім, звяртаемся па падтрымку да праўнікаў, каб яны баранілі гэтых людзей. Ёсць заўсёды адвакат. Ну, вот такая сітуацыя. Але вы разумееце, што барацьбы сілавой тут на пляцы не будзе. Учора нас некалькі разоў папярэджвалі, што вось-вось, пакуль што нема. Я іх планаў не ведаю, у мяне там нема такіх сваіх інфарматаў. Я вам ще раз кажу, ім гэта не выгадна. Калі яны разумныя, яны гэтага не зробяць. А калі дурныя могуць, таму што гэта будзе толькі супраць улады.
Да падзеяў сакавіка 2006 мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ, у што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я зноў запрашаю вас на плошчу Каліноўскага перажыць драматычныя хвіліны сакавіка 2006 разам з нашымі корэспандэнтамі. 22 сакавіка.
Зараз тут знаходзіцца, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не сціхаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках, яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо не крыху такая напружаная. Ўжо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць. Бачыш, што сітуацыя літаральна вось некалькі хвілінам таму пачала змяняцца. Мы не ведаем прычынаў, чаму ОМОН раптам сышоў з плошчы і з'явіліся новыя людзі. Гэта, я дакладна ведаю, што гэта не байцы спецназа міліцыі, гэта некае іншае падраздзяленне. Мы можам толькі здагадвацца, але ж я ўжо казала, што тут людзі бачылі Павліченка, які стаяў на тым баку дома афіцэраў. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. з'явилася така новина. Журналісти, які були акредитовані до кінця місяця, їм сьогодні повідомили, що вони мусять покинути межі Білорусі до 24 числа. Во всякому випадку, 24-го у них вже, вони вже позбавлені акредитації. Не гляді на те, що вона у них була до кінця місяця. Тут у натовпі, до речі, увесь час скандували дякую журналістам, але некоторі наші колеги з Британії, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі. Літерально недзе о 9-й годині вечора. І тому тут є така некая ще напруженість, бо журналісти часом уратовують ситуацію, бо ми відаємо, є загад при камерах ніяких розгонів не шуміть.
23 сакавіка.
Да, на Касрычнинской площади еще находится около тысячи человек, переважно это молодь, але есть и сталые люди. Молодь по-ранейшему танчить, и видите, это допомагает согреваться, бо в Минску становится все холодней. Мороз обещает сегодня около 10 градусов. Видите, в попередние дни тут было довольно шмат журналистов замежных, телекамеров, корреспондентов информационных агентств, фотокорреспондентов, але теперь их значно поменяло. Активисты акции оппозиции лечат, что телекамеры и журналисты являются полной гарантией беспечного проведения их акции протесту, того, что их не будут массово затримливать. Тем не менее, затримания протягиваются, людей затримливаются на подступах до Касрычнинской площади, в метро, в інших местах.
І врешті настав день 24 сакавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живим ефірі.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 6 годин у студії Вольга Караткевич. Три години тому ОМОН захопив наметовий лягер на Кастричницькій площі. Удельников протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприйомник розміркувальник на Окрестіна. Журналісти означають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затриманні приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновський був свідком розгону лягера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кастричнинской площади и доставки затриманных удельников акции протесту должилось приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, в яким знаходились десятки затриманных, подъехал до ворота, и я был свидетелем, как оттуль выгружали удельников оппозиционной акции. Милицианты кричали на них, лаялись бридко. Примушали їх учень не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно коля 50 чоловік. Поскольку тут було 6 таких машин, і ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принамсі, коля 200 чоловік. До місця затримання, на переулку Окрестіна, до спецтримальника-розміркувальника, одразу прибув представник оппозиции, лидер Белорусской социалистической партии Александр Казулин с женкой, а так само его родный брат. Тут серед затриманих два сыны этого человека, племенники Александра Казулина. Господар Казулин поспел выказать свои меркования на конт того, что отбылось на Кастричнинской площади, а так само встретился выпадково с наместником министра внутренних справ Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 сакавіка, поскільки він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондентів «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у сакавіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася високо координована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 сакавіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Мы працягнем перадачу «На хвалях свабоды» пасля кароткага напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Следства па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнута яшчэ на месяц. Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ўжо 42 дзень. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл і прапанаваў правесці кангрэс дэмсілаў у восень. Віцэ-прэм'ер ўрада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым ўрад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісэску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Менск запланаваны на заўтра. Актывісты маладога фронту ўсё часцей атрымліваюць на свой адрас пагрозы расправы. Усе спробы спыніць невядомых хуліганаў праз міліцыю не далі выніку. Артур Фінкевіч звярнуўся ў пракуратуру.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Заходняя Беларусь. Неафіцыйны назоў беларускіх земляў, якія ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце Заходняя Беларусь існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашай праграме з заўтра. А зараз працяг перадачы «На хвалях свабоды».
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добры вечар. Да заўтра засталася 1 гадзіна на хвалях начной свабоды. З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нас начная госця Інна Кулей, каардынатарка праекту дапамогі ахвярам рэпрэсій, жонка лідара апазіцыі Аляксандра Меленкевіча. Вы пачуеце рэпартажы з Нью-Йорку, Уроцлаву і вёскі Свабода, вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротко раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушляков. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося?
Добры вечар. Сёння ў Беларусі радаўніца, сёння паміналі памерлых. Гэты абрад сягае да хрысціянскай пары, так што сам назоў радаўніца або радуніца ці раданіца вельмі архаічны. Пра тое, якой была ў нашых продкаў радаўніца, гаворыць даўняя беларуская прыказка. На радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а вечарам скачуць.
Панарама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху Хамас. Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам Хезбалла 2 ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая лібанская вайна. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёвакарэец Бан Кі-мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай што, самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Толькі што, байцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стульці, б'юць чалавека, разбілі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі стрэляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Міленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Все это бывает на супроть театра опереты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей, если нас окрестина. Иде дым, за дымовой завесы, а ничего не видать. В машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежать вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны крычаць. Людзі крычалі: "Не трэба, не бейце". Білі страшна мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схапілі за ногі, павалаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках. По животе. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов кричать назад. Зараз начнется другая частка этой операции. Люди у масках, у бронекамізельках и с газом. У него балон червоного колеру, вялізны балон. Там некая аббревиатура, что это некий газ, не достичь. Яны его начинают уже взрывать его пломбу.
Люба, Александр Козулин, он затриманный?
Такой что нет, тут он где был, я его зараз стратила с виду. И он спочатку пошел на перамовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и почали тут всех. А зараз яны окружили тих, кто застались побач. Тут побач со мной есть польский журналист, он так само сбитый. Вот вы чуете, все ровно, не глядишь на то, что был такой жесткий разгон, не глядишь на то, что тут были такие выбухи. Люди спочатку думали, что это соправдные боевые гранаты. Але вы чуете, что люди все ровно скандуют, живе Беларусь, люди вельми обураные таким брутальным збиттем. Тут есть еще некая такая химрота, яны у черном, у них отгазники, некие баллоны с газом. Я не веду, что это за газ, але вельми сшиплюсь в очи. А Максимах это та самая чаромуха. Сбиты некольки святаров, якія шли разом с Козулиным на перамовы. Тут Яковлевич и еще один святар. Яго так само сбили. Один человек намагался не дать пройти войсковцам, коли выбухнула граната, и он лег на асфальт, на проезжую частку. И его вот вельми мощно сбили. И он догэтуль лежит, и без притомности женщины намагаются выкликать ему хутку допомогу, але як я на сюда приеду, коли тут все отчеплено.
Люба, скажите, коли ласка, вы размовляли с милицией по поводу их оценок, кольки сегодня людей вышли на улицу Менску, как протестовать?
Ну, я не так особливо не ділюся своїми подліками, але ось коли ми йшли, стояла так звана група документування на приступку коля гандльового дому на Нямізі. Вони казали, що ось ця колона, яка йшла, вони спочатку давали 10 тисяч чоловік, але ж раз літерально, ніде 15 хвилин, люди вискокували з тролейбусів, спиняли машини, виходили, долучалися до колони. І ось коли вони прийшли сюди, коли їх тут зустріла Павлюченко, їх уже було ніде коля 18 тисяч чоловік.
Любов Луньова з Мєнської вулиці 25 сиковіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Протяг передачі Сергія Шупи «На хвалях свободи» слухайте у неділю.
Адметність вандровки в клец я чув з перших же хвилину, коли за пишною рудою бородою подійшовшого Сергія Пономарова убачив дві характерні постаті, які тут же нервово схопилися за сотовики. А хата Сергія у центрі, акурат на повороті на пляц, де відбуваються всі офіційні урочистості. Так що про пару сотень метрів від центрального припинку я не повірив в очам. Над невеликим одноповерховим будинком лунав бел-червоно-білий стяг. Моє подорожжя у Клецк.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василя Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл Свобода Слімак rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Читаем і слухаем Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годзя письменника штодня у нашым ефіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.